Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip eina vasara?
Prasidėjo šyla.
Ką darot gero vasarą?
Karvisi, džiaugiamės gamta.
Laisviau kvepuojate, jau kai karantinas taip švelnėja.
Aš manau, kad svarbiausia, kad prieinama tapo vakcina jau visiems, tai tokia žinia yra gera. Ir po truputį judėsim link to, kad iš tikrųjų pasiskiepytų reikiamas skaičius žmonių ir žmonės galėtų judėti be problemų ir Europoje, ir Lietuvoje.
Jūs turit žalią pasą, tą galimybių pasą?
Dar neturiu, bet už porą savaičių turėtų.
Nes neseniai pasiskiepijot turbūt.
Taip. Kai paleido visus, tai pasiskiepijot.
Gerai, aktualijos Lietuvos politinės, jų čia yra įvairiausių ir daug. Valdantieji neatsisako ketinimų ir toliau keisti rinkimų sistemą. Vienas iš siūlymų tai būtų atsisakyti vienmandačių rinkimų apygardų. Ką jūs galvojate apie tai?
Mes buvom pasitraukę iš darbo grupės, kuri nagrinėjo būtent rinkimo įstatymo pakeitimus, būtent dėl to, kad jie šnekėjo apie prezidento rinkimo pakeitimą tvarkos, kad jį rinktų Seimas dėl Seimo rinkimo vienmandačių naikinimo ir ten kitų pasiūlymų, tai praktiškai jie viešai nuo to atsitraukė, bet kada mes vėl sugrįžome, pirmam posėdyje jie pareiškė, kad vėl pradeda šnekėti apie Seimo rinkimo vienmandačių panaikinimą, bet tame posėdėje iš karto konservatoriai pripažino, kad jie viešai buvo pareiškę, kad jie to nenagrinės, dėl to tas klausimas nuimtas iš darbotvarkės. Mes iš karto vėl pasakėm, kad atleiskit jūs, ką jūs šnekate viešai, jeigu jūs darote visai kitus žingsnius, tai konservatoriai pripažino, kad jie tai sakė ir dėl to tas klausimas išimtas iš darbotvarkės. Nebebus nagrinėjimas.
Bet kažkaip vat, įdomus slaptuose, kiek čia šią savaitę teko aptarinėti su valdančio atstovais, tie dokumentai, kuriuos paviešino Delfi šią savaitę, tai ten rašoma, kad iš tikrųjų kai kurie rinkimų sistemos pakeitimai gali būti ir iš esmės atlaisvinti ir politinės reklamos žymėjimus ir draudimus.
Taip, daugelis pasiūlymų yra visiškai korupciniai, reiškia tie pasiūlymai, kad galėtų verslas remti, įmonės remti partijas ir taip turiu, tai būtų grįžimas iš tikrųjų atgal, nuo ko buvo pasitrauktas, sakykim, tam tikrais sprendimais, bandant mūsų politinę sistemą, kaip pasakyti, įskaidrinti. Tai dabar tie pasiūlymai tokie labai keisti, jie visi korupciniai, bet, nu, tai aišku, konservatorių liberalų svajonė, nes žinant, kokiuose bylose jie dabar yra, dar vyksta tyrimas, tai yra teismas vyksta Masiulio byloje, tai čia praktiškai prisimena tas istorijas, kai institutai įvairūs remdavo ten partijas, reiškia, ir būdavo skandalai, Seimo nariai traukėsi, tai jie visą tai nori teisinti. Tai šitoje situacijoje, aišku, kad mes tam niekada nepritarsime, bet šnekant visumoje apie tos pokyčius, tai aišku, jie labai daug svajonių turi, bet mes visi matėm, kaip vyko balsavimas dėl partnerystės įstatymų ir suprantam, kad iš tikrųjų, jeigu jų tarp atsiranda dešimtis žmonių, kurie to nepalaiko, tai jokio sprendimo jie priimti tikrai nebegali, nes nebeužtenka jiems socdemo palaikymo ir praktiškai jie gaunasi, kad pralaimė svarbiausius balsavimus ir tai gera žinia, nes tai rodo aiškiai, kad jeigu konservatorių tarpio va, ta krikščioniška maža dalis, kiek jų beliko tų krikščionių iš tikrųjų, palaikys sprendimus, kuriuos mes siūlome, arba kitaip sakant, nepritars savo daugumos siūlomams sprendimams, tai tokiu atveju tų pokyčių, apie kuriuos svajoja Laisvės partija, konservatoriai, liberalai, neįvyks.
O ką jūs galvojate apie siūlymus į Seimą leisti rinkti jaunesnius asmenis nuo 21 metų?
Tai yra siūlymas, kuris ne pirmas įkis skamba. Iš tikrųjų, aš labai gerbiu jaunus žmonės ir kaip kiekvienas mes suprantam, kad jaunimas vis anksčiau bręsta, bet gyvenimo patirtis vis tiek ateina panašių laikų. Tai 21 metai ta patirtis gyvenimo yra tikrai labai menka. Aš manau, kad yra daug populizmo noro prisitraukti rinkėjus. Tai yra Laisvės partija, konservatoriai bando į tais pasiūlymais parodyti, kaip jiems tai svarbu, bet ar tai iš tikrųjų būtų labai naudinga valstybei, kad 21 ar ten 18 metų buvo anksčiau siūlymai, žmonės taptų Seimo nariais, aš nemanau, kad tai būtų. Nes jų, sakau, jų paprasčiausiai branda, žinios ir visa kita gali būti 21 metų pakankamai dideli, bet gyvenimo patirtis dar tikrai labai menka, labai retas iš jų turi šeimas, turi vaikus ir taip toliau. Ta prasme, nors tai, aišku, tikrai nebūtina Seimo nariui, bet tai gyvenimo patirtis, kuri padeda priiminėti sprendimus, padeda prisimti atsakomybę. Ir praktiškai aš nemanau, kad tokius jaunus žmonės reiktų, kaip pasakyti, temti į politiką, į tą aktyvėją politiką, kur tiek daug yra korupcijos ir šiukšlių visokiausių. Ta prasme, ir apgavysčių ir taip toliau, nes kas pasikeis nuo to? Jie kartais net nesupras savo kolegų vaidmenysčių ir taip toliau. Tai aš manau, kad nėra. O savivaldoje, čia jau kitas klausimas. Vat būtent mes per savivaldą turim tos jaunus žmonės įtraukinėti ir ten jie turi praeitą mokyklą politinę, turi pradėti suprasti, kas yra, kodėl taip yra ir visa kita. Bet tikrai nesėjimas.
Gerai, keletą savaičių čia jau gal porą skamba informacija apie tai, kad verslas, kuris gavo paramą, pirko automobilius, jachtas iš paramos pinigų. Jūs kaip verslininkas nieko nenusipirkot savo?
Mes paramos negavom, nes iš tikrųjų dar aš buvau pats Seime, kada mūsų verslo įmonės pasakė, kad jokios paramos neims. Net jeigu priklausytų ir neėmė. Tai man niekaip tai negrėsia. Bet klausimas kitas, kad iš tikrųjų pati tvarka sistema, jinai, matyt, nebuvo pakankamai skaidri ir aiški, nes tikrai jokie pasiaiškinimai tikriausiai negali pagrįsti logikos, kada pinigai skirti išgyvenimui, kompensuoti, reiškia, išlaidas, kurios patirtos dėl koronaviruso ir staiga įmonė sau gali leisti tokius dalykus. Kitaip sakant, aš jau apie moralę to verslo nešneku, nes iš tikrųjų, vat mūsų srity, sakau, nežinau, žemės ūkio srity nedaug buvo tokių įmonių kaip agrokoncernas, kur pareiškia, kad neims bet kokiu atveju paramos, nes iš tikrųjų nebuvo patiriama tokių nuostolių baisių žemės ūkio srityje, nu nėra tokių nuostolių dėl koronaviruso, kaip kitose srityse. Nors kažkokie yra, bet jie nėra nu, tikrai kažkokie reikšmingi tie nuostoliai. Tai šitai situacijai, aišku, vėlgi, o žemės ūkio, pavyzdžiui, sritis buvo įtraukta į kompensuojamus įmonių sritą, prasme, skaičių. Tai šitai situacijai, aišku, kiekviena įmonė, turėdama tam tikrą moralę, ji turėjo vertinti savo iš tikro situaciją ir tai yra prašyti paramos arba ne, bet matosi iš to, kas yra pranešama, kad vis dėlto prašė ir tos, kurios neturėjo jokių problemų. O tas pasiaiškinimas kai kurių verslininkų, kad mes turime parodyti, kokie mes turtingi, tai klausimas koronaviruso kompensacijos buvo ne tam skirtos, kad parodyti, kokie jie turtingi.
Ta proga, iš tikrųjų, Seimas dabar gali nesvarstyti, tiksliau sakant, na, dabar matyti ir biudžeto ir finansų komitetas kažkaip atidės, gal ar vėliau svarstys, sakykime, klausimus, kurie labai aktualūs yra verslui, pavyzdžiui, nulinio tarifo reinvestuojamam pelnui klausimas, kiti mokesčių aplinkos ir verslo aplinkos gerinimo klausimai. Ar jūs manote, kad, sakykime, reikėtų dabar stabdyti peržiūrimą kai kurių mokesčių dėl to, kad, sakykime, kai kuris verslas galėjo pasielgti nesažiningai?
Ne, tai tikrai to negalima daryti, nes absoliuti dauguma 99,9% tikriausiai verslininkų elgiasi sąžiningai ir teisingai. Tai reikia visai ką suprasti, kad skandalas daromas iš tų 0,1%. Ir šitoje situacijoje tas verslas, kuris patiria labai daug problemų dėl koronaviruso ir visa kita, tai yra ir šnekant apie valstybės tolimesnį ekonominę plėtrą, mes turim viską daryti kaip galima aktyviau, kad mūsų ekonomika atsigavinėtų, kad žmonės gautų didesnius atlyginimus, kad tiesiog paprasčiausiai mes galėtum grįžti į tą normalią būseną, kurioje buvom dar praėjusiais praktiškai metais, kada Europoje buvom lyderiais pagal ekonominę situaciją, mūsų smukimas buvo pats mažiausias. Dabar aš, kaip suprantu, tie skaičiai jau bus tikrai daug liūdnesni, nes valdžia padarė be galo daug klaidų ir šitoje situacijoje, bet kadangi jau dabar turim situaciją pagerėsi koronaviruso prasme, turime tas priemonės ir tuos instrumentus, kuriuos siūlo ir Europos Sąjungos pagalba ir visą kitą, tai reikia tai naudoti, reikia bet kokią atveju daryti visą, kas įmanoma, kad žmonėms pasidarytų lengviau. Nes jeigu mes to nedarysime, pasibaigus, sakykime, tai aktyviai krizės daliai, reiškia, pasiskiepiu žmonėms ir atsidarę sienoms, mes turėsime vėl didžiulę migracijos srautą, nes žmonės iš tikrųjų galvoja apie tai, o ką jiems daryti. Tai yra labai daug žmonių, kurie šiandien galvoja apie tai, ar nemigruoti. Tai jeigu konservatoriai dar sykį išauks, kaip 8 metais buvo, 2008 metais tas imigracijos šuolis, jie dar sykį tai padarys, tai praktiškai jau galima bus ties jais rašyti lygiasias su emigracija. Kad jie tiesiog išaukinėja emigraciją, stengdamiesi, o gal tai yra sąmoningai, gal valdžia konservatorių liberalų tai daro sąmoningai, išvarydama šimtus tūkstančių žmonių į emigraciją. Aš nesuprantu šito tiesiog.
Nu, valdžios čia visos pasistengia iš esmės tą daryti. Nu, jūsų kadencija irgi verslui kliuvo, visokių žygių buvo prieš prekybos tinklus, prieš bankus.
Mūsų kadencijai pirmą sykį skaičiai į pliusą perėjo, tai yra grįžtančių pasidarė daugiau negu išvažiuojančių, ir tai yra faktas. Ir to fakto niekas negali paneigti, nes tai yra paprasčiausia statistika. O šnekant apie pastangas, tai vėlgi, šnekant apie bankus ar apie kitus sprendimus, buvo sprendimai, kurių reikėjo tam, kad balansuoti, reiškia, mūsų biudžetą ir visą kitą, bet tai nebuvo nutaikyta į plačią visuomenę. Ir šitą situaciją va dabar šnekama apie alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, kad panaikins visą alkoholio kontrolę, tai yra nebebus alkoholio reklamos draudimo, nebebus ten laikų kažkokių kontrolių ir taip toliau. Tai praktiškai mes iš pirmos vietos pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą kritome į 20-uką ir dabar, palaikant šituos sprendimus, kurias mes priėmėm, 70% žmonių pagal apklausas, valdžia pasiruošęs juos naikinti. Kokiais argumentais? Jokiais. Vienintelis argumentas, kad yra verslo grupės, tai yra Gibaltikas ir kiti, kurie gamina alkoholį, kurie turi interesą, kad žmonės labiau prasigertų ir atitinkamai dėl to dabar valdžia šneka apie tai. Labai aktyviai šneka. Ir svarbiausia, kad jokių argumentų nėra, niekas negali pasakyti, net visuomenė pati supranta, kad sprendimai buvo teisingi, bet aš noriu pasakyti, kad šita valdžia taip elgiasi, tai yra ir kas po to, reiškia, narkotikus įteisinti, o kas po to, ir labai daug dalykų, o kas po to. O po to migracija.
Bet iš opozicijos irgi ateina pasiūlymų dėl, sakykime, legalizavimo narkotikų arba kažkaip sistemos sutvarkymo kažkokio kito.
Tai čia... aš galiu tik pasakyti vieną, kad aišku ir opozicija labai įdomi situacija, ypatingai su Socdemų frakcijoje, nes iš tikrųjų vien per balsuojant dėl partnerystės įstatymo, tai yra 6 socialdemokratai balsavo už tą įstatymą, 5 prieš, ir dabar ten partijoje išidinėja žmonės ir taip toliau nusivylė, kad balsavo prieš šitą partnerystės įstatymą, bet jeigu visuomenė suprastų, kad socialdemokratai vos netapo tais, kurie padėjo, ar galėjo padėti, tai pravesti tą įstatymą ir priimti tuos sprendimus, tai aš manau, kad jie susitapatintų su Laisvės partija, socialdemokratai. Ir aš šitai vietoj suprantu, kad ir naujosios pirmininkės pareiškimai yra analogiški Laisvės partijos pareiškimai. Tai šitai situacijai, aišku, kad nėra vienalytės opozicijos ir to matyt nebus, nes partijos, kai kurios vat, neturi tiesiog vienareikšmės pozicijos. Jeigu mūsų atveju tai buvo vienas partijos narys, kuris balsavo kitaip, dar 2 kolegos, kurie nėra partijos nariai, jie balsavo kitaip, bet tai yra 20 keli, kurie balsavo vienodai ir dar plus 7 mūsų nebuvo kolegų, kur mes žinom, kad jie būtų balsavę kartu prieš šitą įstatymo projektą, bet užteko balsų, tai yra mes vis dėlto laimėjom šitą balsavimą. Tai atitinkamai ir mes šnekamės apie tai, kad taip neturi būti, partija turi turėti vieningą nuomonę ir tie, kurie balsuoja kitaip, yra išdavikai.
Čia jūs nebijote su tokiais epitetais, reiškia vis dėl to, kad na, vis tiek Seimo nario mandatas, jūs turbūt prisiminat, pakankamai gerai laisvas yra. Ir, ir šitoj vietoj dabar va, tas klausimas, na, kad jūs sakote iš tikrųjų pas jūs vienas balsavo ir tas, na, turbūt Tomas Tomilinas, kuris ten ryškiausiai skambėjo taip. Kontekste dėl partnerystės įstatymo ir iš karto buvo pareikštas pradžioje, kad jis gali netekti šešėlinio ministro posto, paskui dar ir partijoje gali posto netekti. Iš principo, kitos partijos, tos pačios, tie patys socialdemokratai, tie patys konservatoriai, na, jie savo partijose leidžia balsuoti taip, kaip ten, sakykime, sąžinė leidžia. O ir kažkokių svarstymų didesnių nebūna. O pas jūs vat, vis dar yra tas, kad nu, partijos...
čia atleiskit, yra toks dalykas, kad tos dvi partijos, kurias minėjot, jos tiesiog nesuvaldo savo kolegų ir jie balsuoja prieš savo programą arba prieš savo, sakykim, įsipareigojimus rinkėjams. Šitai vietai yra aiškus labai dalykas, kad žmonės balsuoja, rinkėjai balsuoja už tam tikras vertybės, kurias ta partija pristato. Šiuo atveju, aš manau, kad konservatorių partijai išdavikais buvo ne tie 13 žmonių, kurie balsavo prieš šitą įstatymo projektą, o buvo visi likusieji. Tai yra ten 30 ar daugiau žmonių, kurie balsavo už šitą įstatymų projektą, nes aš netikiu, kad konservatorių partijoje rinkėjai balsavę už ją, ypač vyresnio amžiaus rinkėjai, įsivaizdavo, kad socdemai gali būti, tai yra konservatoriai gali būti tie, kurie subalsuos už vienos lyties asmenų santokas. Nu, ta prasme, už analogišką įstatymą, kuris reikštų praktiškai tą patį, kad galėtų jie sukurti šeimas, reiškia, išbraukų žodį šeima. Bet visa kita buvo taip pat. Tai šitai vietai paprasčiausiai, o socialdemokratai jie dar neatsirinkė, kas jie iš viso yra, nes Europoje ir, kaip suprantu, ir pirmininkai, jie yra liberalai, reiškia, o dar yra socialdemokratų partijų tų žmonių, kurie yra tradicionalistai, kurie...
Bet vis tiek, čia vat, norėtųsi padiskutuoti šitą vietą su jumis dėl to, kad kokia yra situacija. Iš esmės, jeigu mes manytume, kad partija turėtų turėti vieningą balsą, tai užtektų Seime turėti, sakykime, nuo partijos vieną Seimo narį iš principo, kuris, na, atstovautų tik tai partijos, reiškia, visą laiką balsą vieną ir viskas. Juk vyksta diskusijos. Juk pas jūs turbūt valstiečių partijoje irgi nėra programoje parašyta, kad mes balsuosime prieš partnerystės įstatymą.
Na, pas mus labai aiškiai parašyta, už ką mes balsuosime, ką mes palaikome.
Už ką, bet prieš ką neparašyta šeima, turbūt, ar ne?
Tradicinė šeima, aiškiai rašyta, ir tai yra pats svarbiausias postulatas, ta prasme, tai yra pati svarbiausia vertybė valstiečių žaliųjų sąjungai. Pati taip. Svarbiausia.
Bet nebūtinai partnerystės įstatymas greuna tradicinę šeimą. Diskusijų klausimas yra, ar ne?
Ne, čia jau, suprantate, jeigu nebūtų visiškai akivaizdu, kad šitas įstatymas buvo 68%, reiškia 66% visiškai kopijuotas nuo šeimos įstatymų apibrėžiančių šeimos santykius, plus dar 12, sakau, reiškia, yra tiesiog perfrazuoti žodžiai. Tai praktiškai ten yra analogiška šeimai formuluotės, absoliučiai. Tai yra apgavystė visiška ir tą visi, kas iš tikrųjų nagrinėjo, mes apie tai šnekėjom ir frakcijoje ir taip toliau, kad šitas įstatymas yra apgavystė. Kad einama keliu, kad įteisinti iš pradžių vienalyčių šeimų partnerystę, tai yra vienos lyties asmenų partnerystę, bet įteisinti artimą šeimai, po to kreiptis į Europos žmogaus teismą ir praktiškai priversti pripažinti. Tai mes padarėme netgi vyriausybės šelniai tam tikrą posėdį, į kurį pakvietėm net užsienio ekspertą, kuris papasako, kaip tai darė visos Europos šalyse. Kad jie taip ir darydavo. Iš pradžių priimdavo įstatymą, kuriame nebūdavo įsivaikinimo ir taip toliau, bet jisai būdavo labai panašus, po to kreidosi Europos žmogus teisų teismą ir įteisindavo tada šeimas, reiškia, vienos lyties. Tai yra tas pats mechanizmas, jie nieko naujo Lietuvoje nekūrė, jie darė tą patį, ką visur. Tai šitai situacijai, Tomas Tomilinas puikiai žinojo šitai. Mes pasakėm, išneikėjomės, diskutavom, buvo diskusija frakcijų didžiulė. Reiškia, ir
bet jis visą laiką, jisai pritarė diskusijose tai poziciją, paskui staiga pakeitė nuomonę?
Ne, jisai ir nepritarė. Jis buvo vienintelis.
Tai žinojot, kad tai bus?
Ne, tai klausim, mes jam buvo sakoma, tu supranti, kad tavo pozicija yra išdavystė mūsų rinkėjų, mūsų pačių programos ir taip toliau. Tai buvo jam labai aiškiai sakoma. Ir šitai situacijai jis dabar bando prisidenginėti tuo, kad čia, matote, aš turėjau kitą nuomonę. Čia ne, tu turėk tą nuomonę. Mes, mūsų sąjungo yra ir gėjų, ir kitų asmenų, kurie, bet kokių įsitikinimų, mes nedarom iš to jokių problemų. Vienintelis dalykas, vienas susitarimas yra tarp mūsų. Mes savo asmeninių įsitikinimų neiškeliam virš partijos bendrų sutarimų dėl pozicijų, kurias mes giname. Ir jeigu jūs, kaip sakote, partija galėtų neturėti vieningos pozicijos, negintų jos visa kaip tokia, tai tokia atveju, kam rinkėjai ją renkasi? Ką reiškia, kad aš pasakau rinkimuose, kad aš turiu tokią poziciją, aš ją ginsiu ir visą kitą, o po rinkimo aš paimu ir elgiuosi visai kitaip. Tai
bet gyvenimas yra spalvingas ir atsiranda naujų visokių aktualijų aspektų, neaptartų iki to, kai tu įstoji į partiją, sakykim, ir taip toliau.
Čia ne tas atvejis, kuris yra neaptartas, jis yra aptartas visais pjūviais, kokiais tik įmanoma. Aš suprantu, kad yra, pavyzdžiui, Rasa Juknevičienė, kurie pasisako, kad jie nuvažiavo Europos Sąjungą ir pakeitė savo įsitikinimus. Ir stovi Kubilius ant perijos, reiškia, margos, nu, vaivorykštės spalvų ir sako, kaip gerai mums Europoje. reiškia, nes mes, matot, nei juodai nenudažytą perėją. Tai aš noriu pasakyti vieną, kad yra žmonės, kurie gali keisti savo vertybės, jiems tai pasiseka labai lengvai, jie keičia dėl to, kad jiems pragmatiškai tai naudinga. Ir tai yra siaubas, aišku, galvojant apie tuos rinkėjus, kurie dar balsavo 20 metais iš konservatorius, kaip jie dabar jaučiasi, kada mato, kada jų partijos, jų išrinkti Seimo nariai arba ten Europos parlamento nariai keičia savo įsitikinimą. Tai va šitai situacijai mes nenorim, kad mus galėtų kaltinti tuo, kad mes paėmėm ir pakeitėm savo įsitikinimus, nes tai yra griovimas pasitikėjimo tarp žmonių ir kažkokių politinių organizacijų. Tai šitai situacijai dėl to mes kietai ir aiškiai išniekam ir išniekėsim iki pat pabaigos. Ta prasme, įsiaiškinti tuos dalykus, kad tai nesikartotų, nes nu, turi Lietuvoje likti nors viena partija, kuri turi aiškias vertybės ir jas gina.
Gerai, o tai va dėl tų spalvų, ponia Karbauskė, Agnė Širinskė ne dėl perėjos dažytos pasakė, kad tai yra Laisvės partijos provokacija. O ką sako jūsų partijos gėjai?
Nežinau, aš neklausiu, kas sako mūsų partijos gėjai ar dar kažkas. Tai mes iš tikrųjų neprašome dokumentą. Aš tik tai žinau ir aš žinau, kas gyvena kartu, nu, pažįstu žmonės. Bet mes taip tikrai nekeliam klausimą, kurie iš jų kas pažiūros, ar ten, sakykime, kas kam patinka ir kas su kuo gyvena. Bet šnekant apie tuos dalykus, tai yra iš tikrųjų vieši kažkokie tai veiksmai, kurie vienai per kitaip gali būti traktuojami. Aš tikrai nematau daug problemų iš to, dėl to, kad kažkas tai ten išdažė ar kažką dar padarė. Nu, ant namų neleidžiam dažyti. Kad perės leidžiam dažyti, aš nežinau, gal tai nėra kažkoks tai įstatymų pažeidimas, bet kokią atveju aš nieku dabar ne apie tai. Man netrukdo perėjos, kurios išdažytas vaivorykštės spalvomis, nes galiu nekreipti tai dėmesį. Sveiko proto žmonės tai nekreipia dėmesį. Bet klausimas yra kitas, kada viešai atsistoja politikas, kuris dar prieš kelis metus ėjo rinkimus sakydamas vieną ir sako, aš pakeičiau savo vertybę. Va tai paėmiau, netoli 60 metų paėmiau ir pakeičiau vertybę. Ir atitinkamai iki 200 pavelnių, kurie už mane balsavo. Va taip skambat.
Gerai, dar nedaug čia laiko liko, dar keltas klausimų. Iš tikrųjų, kiek aš jaučiu, kad turėtų artėti partijos suvažiavimas, partijos pirmininko rinkimai turbūt šiemet, ar ne?
Taip.
Kada tai bus?
Tai bus tikriausiai rudenį, nes mes dabar darysim suvažiavimo, pakeisim partijos įstatus tam, kad galėtų vykti visuotinis balsavimas dėl partijos vadovybės. Tai yra, kad visi partijos nariai galėtų balsuoti, tai daryti nuotoliniu būdu, sakym, savaitę laiko. Ir taip toliau mes tą darom dėl to, kad iš tikrųjų surinkti apie 1000 žmonių salėje, kaip įprasta buvo suvažiavimuose, mes negalim, tai yra per daug rizikinga. Dėl to įvedam įstatus tokią formuluotę, kuri leis mums daryti visuotinį balsavimą ir visi iki vieno partijos nariai galės dalyvauti balsavimą.
Čia bandot plėsti demokratiją taip?
Tai aš manau, kad tai pakankamai teisingas žingsnis ir aš tą šnekėjau mūsų partijos kolegoms, kad mes skirtingai nei konservatoriai naudodamiesi tą problemą, kad negalim sutikti, galim padaryti taip, kad būtų demokratija šventė. Skirtingai nei konservatoriai, kurie tarybų išrinko pirmininką.
Nu, bet tai konservatoriai leidžia rinkti iš pašalies žmonėm, man atrodo, balsuoti turbūt irgi.
Ne, nu, jie tai leidžia tai, bet jūs prisimenat, kaip išrinktas pirmininkas buvo šį kartą. Tai yra tarybos sprendimu, nebuvo netgi balsavimo visuoti. Tai šitai situacijai mes suprantam, kad pas mus, pavyzdžiui, visuotinio balsavimo teisės net nebuvo įstatuose įrašyta. Reiškia, mes rinkdavom suvažiavimuose, dabargi pataisom įstatus tam, kad galėtumėm rudenį daryti visuotinį balsavimą. Mes einam atvirkštinių kelių, nes iš tikrųjų įtraukti kuo daugiau žmonių į demokratinius sprendimus organizacijų yra tikrai naudinga ir šitai situacijai, na, aišku, mes dabar ne valdžia, mes esam opozicija, gal kada partija tampa valdžios, jie atrodo, kad nebereikia jokių suvažiavimų renkti, nors mes kaip buvom valdžiai renkėm suvažiavimus.
Jūs būsite vienas kandidatas ar partijos pirmininkus, ar daugiau bus?
Aš tikiuosi, kad ne vienas. Aš labai tikiuosi. Bet,
bus norinčių prieš jūs išstatyti savo kandidatūras?
Nežinau, negaliu atsakyti tą klausimą dabar, bet bus tam pakankamai laiko, organizacija tikrai didelė ir Ir atitinkamai, kuo daugiau kandidatų, tuo daugiau diskusijų demokratijos ta prasme. Ir šitai situacijai sakau, aš esu galbūt tradicinių pažiūrų žmogus ir labai vertinantis tai, kad tos vertybės, kurias mes deklaruojame, mes jų ir laikomės. Galbūt kažkas, tai vat, galbūt tai tas pats Tomas Tomilinas, kuris mano, kad galima spjauti į savo partijos vertybės ir sakyti taip, kaip jam pačiam atrodo, reiškia, ir po to žiūrėti į akis rinkėjams. Jeigu man nesuprantama, kaip tai daryti, bet jam tai suprantama, tai galbūt vat, susidurs tokie požiūriai. Ir, reiškia, ir partijos žmonės turės pasirinkti, ar jie už atitinkamą tiesinumą savo, reiškia, pažiūrų ir taip toliau, ar už tai, kad kaip Juknevičiniai ten jos keistusi. Nu, priklauso nuo to, kuri nepapuola.
Gerai, žiūrėsim, kaip čia viskas bus. Toliau dėkui jums, Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, atsakė kai kurios opozicijos klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.